Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2016 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកង្វល់ដ៏តូចមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកប្រមាណថាគោលនយោបាយរបស់លោក Trump នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកគ្មានស្ថិរភាពលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកសារបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈហើយមានបុគ្គលយ៉ាងហោចណាស់25នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងបដិសេធការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហារកេសាវតារកូនប្រុសរបស់លោក
គណៈបកសង្គមជាតិមិនយកបញ្ហាបុគ្គលមកធ្វើជារឿងនយោបាយទេនេះគឺបានបញ្ជាក់ចំហច្បាស់រួចហើយណា
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Michael Temer ប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសប្រេស៊ីលចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីមុនរាប់រយនាក់បន្តធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនានាហើយមេដឹកនាំថ្នាក់តំបន់បានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតរបស់ព្រឹទ្ធសភាទៅលើការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីមុនថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយចំចំលោក Temer ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើជំនួញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្នដកលោកស្រី Dilma Rousseff ដែលជាមិត្តភក្តិប៉ុន្តែបានក្លាយទៅជាសត្រូវនយោបាយរបស់លោកឲ្យចេញពីតំណែងចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទី1របស់លោក Temer វ័យ75ឆ្នាំក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោកបាននិយាយថាយើងត្រូវតែលើកកម្ពស់ផ្នែកជំនួញសម្រាប់វិស័យឯកជននិងត្រូវធ្វើឲ្យថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលមានតុល្យភាពឡើងវិញប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ដែលត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Temer បាននិយាយថាប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានចម្រុះជាតិសាសន៍នោះមិនមានជនជាតិប្រេស៊ីលដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងស្ត្រីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដែលនេះជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលបានកើតមានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Temer ក៏មានស្លាកស្នាមធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរថ្មីត្បិតតែលោកមិនស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតលោកនៅតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋដែលមានឈ្មោះថា Petrobras ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបករបស់លោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបករបស់លោកស្រី Rousseff ផងដែរលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក James Baker បានថ្លែងនៅក្នុងអង្គប្រជុំរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាពិភពលោកនឹងកាន់តែគ្មានស្ថិរភាពជាងមុនប្រសិនបើសំណើរបស់លោកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ Donald Trump ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកមែននោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះស្របពេលដែលលោក Donald Trump ដែលគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនដែលជ្រើសតាំងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកំពុងតែជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯវិមាន Capitol Hill លោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាអតីតគូប្រជែងរបស់លោក Trump នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះបានសួរលោក Baker ថាតើពិភពលោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីអង្គការអូតង់ឬទុកឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនអាចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានដោយយោងទៅតាមសំណើរបស់លោក Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនោះលោក Baker បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានបញ្ហាជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយយើងនឹងជួបបញ្ហាធំធំជាច្រើនទៀតប្រសិនបើសំណើទាំងនោះត្រូវបានអនុម័តមែននោះអង្គការអូតង់គឺជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅអឺរ៉ុបកាលណាប្រទេសកាន់តែច្រើនទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះពិភពលោកកាន់តែគ្មានស្ថិរភាពលោកត្រាំបានរិះគន់អង្គការអូតង់ថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនេះលែងអនុវត្តទៅតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនទៅហើយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅលើអង្គការនេះលោកត្រាំបានស្នើថាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើប្រទេសទាំងនេះអាចការពារខ្លួនពីសត្រូវរបស់ខ្លួនបាននោះលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសដាក់ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអំណាចឯករាជ្យរបស់ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៅតាមខេត្តគឺជាបច្ច័យនាំឲ្យមានបទល្មើសតាក់ទងនឹងបញ្ហាជលផលនិងព្រៃឈើកន្លងមករ
ដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងរដ្ឋបាលជលផលដែលគេហៅថាខណ្ឌនោះវាអត់នៅចំណុះហើយអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិទីវាជាអធិរាជមួយដោយឡែកគ្មានស្រាប់ណាស់ណាម្ដងវាថារាយការឲ្យរដ្ឋតីកសិកម្មទៅតែវាមិនស្រាប់ខេត្តអញ្ចឹងបានបន្ទោសខេត្តថាមិនក៏មិនមើលព្រៃឈើមិនក៏មើលត្រីអានឹងក៏ពិបាកដែរវាបទៀងបទងរាយអញ្ចឹង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដោយសារតែរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងជលផលនៅតាមខេត្តមិនមានអាណាព្យាបាលច្បាស់លាស់លោកបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើនិងជលផលតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះដើម្បីដាក់ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនិងជលផលឲ្យស្របតាមច្បាប់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងដែនដីក៏ប៉ុន្តែបញ្ជារបស់លោកទើបតែចេញរូបរាងជាស្រមោលស្រមោលប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងជលផលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អំពីការផ្ទេរសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងជលផលនេះខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងជលផលរងការរិះគន់តាក់ទងនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលដោយជាមានវិវាទជាមួយប្រជាសហគមន៍ជាដើមសូម្បីអ្នកយកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសព្រៃឈើក៏ត្រូវប្រឈមនឹងមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើផងដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយឯកសារបៃធ្លីពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈហើយមានបុគ្គលយ៉ាងហោចណាស់25នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាពីគណៈបកប្រឆាំងបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហារកេសាវតាគូនប្រុសរបស់លោកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ដល់មួយនិធិសម្រាប់ផ្នែកសុខាភិបាលសកលលោកកាន់តែចុះអន់ខ្សោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្នើសុំឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចស្ដារស្រះនៅភូមិរបស់ពួកគេដែលប្រភពទឹកនៅទីនោះនៅតែបន្តរីងស្ងួតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរលកកម្ដៅជាប់កំណត់ត្រានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យ៉ាងហោចណាស់មានបុគ្គលចំនួន25នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកខ្លះជាជនជាតិកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាបានលាក់ទុកភៀសហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការវិនិយោគមួយចំនួនដែលពិបាកនឹងធ្វើការតាមដាននេះបញ្យងតាមឯកសារដែលបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានពិនិត្យមើលជាបឋមទៅលើបណ្ដាញវិនិយោគនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងទិន្នន័យថ្មីដែលចេញផ្សាយដោយសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ICIJ ដែលដាក់ឲ្យសាធារណជនចូលទៅស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញក្រុមហ៊ុនចំនួន26នឹងឈ្មោះមនុស្សចំនួន25នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានភៀសហ៊ុនអាចកំបាំងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលសហគមន៍សារព័ត៌មាននេះ បង្ហាញមានលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពកម្ពុជាលោកអង្គវងវឌ្ឍនាត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន RCD International ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងហើយចុះបញ្ជីនៅក្នុងដែនកោះ Virgin របស់ប្រទេសអង់គ្លេសមានអ្នកចូលរួមដាក់ភាគហ៊ុនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានឈ្មោះវិជ្ជបណ្ឌិតលេខបុប្ផាលោក Arthur Chan Wai Kung វិជ្ជបណ្ឌិត Ray Chatbam និងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសួសសាគឿនម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងនេះប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Corporate Management Service ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងធ្វើជាអន្តរការីឬហៅថាភ្នាក់ងាររៀបចំធានារ៉ាប់រងឯកសារដែលគេហៅថា Panama Paper បានបង្ហាញថាលោកអង្គវងវឌ្ឍនាមានភាគហ៊ុនចំនួន 5,000 ហ៊ុនក្រុមហ៊ុននេះបានបើកនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែបានបិទទៅវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ក្រៅពីនេះឯកសារ Panama Papers បានបង្ហាញអ្នកវិនិយោគទុនម្នាក់មានឈ្មោះ Long Vire ដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងគេបំផុតលោក Long Vire មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំនួន5ដែលមានក្រុមហ៊ុន Easy Flow Media Limited, Solid Media Solution Limited, Ultra Media Entertainment Limited, Speed Quick Media និង Big M Limited ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងដែនដីកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសនិងមានក្រុមហ៊ុនមួយចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសថៃក្នុងការទិញភាគហ៊ុននេះលោក Long Vire ប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានពីរខុសគ្នាគឺមួយនៅខណ្ឌ7មករានិងមួយទៀតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញរីឯអ្នកដែលមានក្រុមហ៊ុនច្រើនបន្ទាប់គឺមានឈ្មោះ Titino ដែលចុះឈ្មោះជានាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន3គឺក្រុមហ៊ុន Wells Pass Group Inc, Tech Label Corp និង Team Players Investment Limited ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង3មានមូលដ្ឋាននិងចុះឈ្មោះនៅកោះ Virgin នៃប្រទេសអង់គ្លេសលោក Titino ប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានមិនច្បាស់លាស់មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាផ្ទះលេខ5ផ្លូវសាលាអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះមានឈ្មោះ2ដែលឯកសារ Panama Paper បង្ហាញថាមានឈ្មោះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺឈ្មោះច័ន្ទតារាមានភាគហ៊ុននៅក្រុមហ៊ុន Gat Venture Limited ដោយឈ្មោះនេះចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌឫស្សីកែវនិងតារាច័ន្ទមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Lee Cambodia Holdings ដោយចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌទួលគោកប៉ុន្តែឈ្មោះទាំងពីរនេះប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Muzak Monseca ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីធ្វើជាអន្តរការីដូចគ្នាដែលអាចជាមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុន្តែប្រកាសសរសេរឈ្មោះខុសគ្នាដោយបដូរនាមត្រកូលម្ដងដាក់ខាងមុខនិងម្ដងដាក់ខាងក្រោយឯកសារបន្តឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកខ្លះមានឈ្មោះជាខ្មែរប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅខ្មែរហើយបើកក្រុមហ៊ុននៅបរទេសតាមរយៈអន្តរការីដូចជាឈ្មោះទៅរស្មីមានការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនចំពៃ Investment Limited ដែលក្រុមហ៊ុននេះចុះបញ្ជីនឹងមានអាសយដ្ឋាននៅកោះ Virgin របស់ប្រទេសអង់គ្លេសលោក David Yan មានអាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុន Best Dream International Limited និង Everglory Enterprise Limited លោកលឹមប៊ុនសួរអាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌចំការមននិងលោកប៉ែនគង្គាមានអាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌទួលគោកវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុន Master Faster International Limited ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងហើយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Ria Management Limited ធ្វើជាអន្តរការីឈ្មោះនាងសុធីមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Lack Resource International Limited ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកប្រាក់សម្បត្តិនិងប៉ាងប៊ុនរិនបានចុះបញ្ជីជានាយកក្រុមហ៊ុន New Image Trading Limited ដែលមានមូលដ្ឋាននិងចុះបញ្ជីនៅកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសក្រុមហ៊ុននេះដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Kaizen Certified Accountant ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងជាអន្តរការីឈ្មោះ Yu Song Huang បានចុះឈ្មោះជានាយកក្រុមហ៊ុន NCH Power Produce Co Ltd ដែលមានមូលដ្ឋាននិងចុះឈ្មោះនៅកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសហើយមានឈ្មោះសុកពិសាលជាអ្នកចូលរួមភាគហ៊ុនអ្នកទាំងពីរប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានរួមគ្នាគឺផ្ទះលេខ 88E0ផ្លូវ136ភូមិ1សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះស្រៀងទីតូដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវក្រុងភ្នំពេញចុះឈ្មោះជានាយកក្រុមហ៊ុន Leading Faith Incorporated ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះ Virgin របស់ប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះសុងមេងគុងដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញចុះឈ្មោះជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Selvion Limited តាំងពីឆ្នាំ2013ហើយក្រុមហ៊ុននេះនៅទីក្រុងហុងកុងឯកសារ Panama Paper ក៏ឲ្យដឹងដែរថាក៏មានអ្នកដែលមានឈ្មោះបរទេស តែប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅកម្ពុជាដើម្បីទិញភាគហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានឈ្មោះ Wong Swee Wah មានភាគហ៊ុននៅក្រុមហ៊ុន King Fortress Investment Limited ឈ្មោះនេះបានប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌ7មករាក្រុងព្រំពេញសម្រាប់ចុះបញ្ជីហើយមានឈ្មោះលឹមសុផានីជាដៃគូភាគហ៊ុនដែលមានអាសយដ្ឋាននៅកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានបិទនៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីបើកបានចំនួន4ឆ្នាំអ្នកដែលមានឈ្មោះបរទេសប៉ុន្តែប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅកម្ពុជាដើម្បីទិញភាគហ៊ុននៅបរទេសក៏មានច្រើនទៀតដែរដូចជាឈ្មោះ Ukubo Alessandro Marcelo បានប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានក្នុងខណ្ឌដូនពេញក្រុងព្រំពេញដើម្បីទិញភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុន Triumph Business Development Limited ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឈ្មោះ Kwok Stanley Cancun បានប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ចាក់អង្គរក្រោមខណ្ឌមានជ័យដើម្បីទិញភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុន Clever Leader Holdings ដែលស្ថិតនៅទីក្រុងហុងកុងឈ្មោះ Chong Mei Sing បានប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន The Cove Investment Limited ដែលក្រុមហ៊ុននេះចុះឈ្មោះនិងមានមូលដ្ឋាននៅកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសឈ្មោះ Dimitri Stepano ប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន PMT Air Corp ដែលពេលនេះបានខ្សែធនឈ្មោះ T Lee Tat ប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចុះឈ្មោះជានាយកក្រុមហ៊ុន Protect Venture Worldwide Limited ដែលបានចុះឈ្មោះនៅកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសនៅឈ្មោះ Scarlett Sindra មានអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទូរស័ព្ទមិនមានដំណើរការជាអ្នកដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Golden Luck Winner Limited ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឯកសារដែលបានបង្ហាញនេះជាផ្នែកមួយនៃសំណុំឯកសារជាង11លានកន្លះដែលបង្ហាញពីវិធីដែលក្រុមហ៊ុនច្បាប់ពិភពលោកនិងធនាគារធំធំលក់ការសម្ងាត់ទៅឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកកេងបន្លំនិងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាមហាសេដ្ឋីនានានិងតារាល្បីៗនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរកឃើញបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល1ឆ្នាំដោយសាគមអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានជាង100រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសដែលមាន4ភាគជាមួយអ្នកនាងម៉មកល្យាណីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បទសម្ភាសន៍ទាំង4ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកនាងម៉មកល្យាណីការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីខ្មែរនិងការការពារធនធានធម្មជាតិបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ថ្ងៃអាទិត្យទី8ថ្ងៃអាទិត្យទី15និងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភានេះសូមអរគុណ
គណៈបកជំទាស់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាគេសាវតាកូនប្រុសរបស់លោកលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍មកថាប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាមានការខូចបង្ខូចគេឈ្មោះគ្រួសារលោកដែលថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកមិនមែនជាកូនលោកតែគឺជាកូនមេដឹកនាំវៀតណាមសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគណៈបកជំទាស់ជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបង្ខូចឈ្មោះគ្រួសារលោកដែលមានការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនច្បងរបស់លោកមិនមែនជាកូនប្រុសរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែជាកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមនោះគណៈបកជំទាស់បានបដិសេធជាផ្លូវការថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយនឹងមិនដឹងរឿងដែលចោទប្រកាន់ដោយលោកហ៊ុនសែននោះទេនេះជាការអះអាងរបស់លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺប្រកាន់ភ្ជាប់នៅបទធរដោយគោរពនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រងរូបយើងប្រកាន់យកគោលការណ៍ខ្មែរតែមួយមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវហើយជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនយកបញ្ហាបុគ្គលមកធ្វើជារឿងនយោបាយទេនេះជាយើងបានបញ្ជាក់ចំហច្បាស់រួចហើយ
ការបដិសេធរបស់លោកយឹមសវណ្ណកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធ
នេះជារឿងអំណោយអធមប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាពួកប្រជាឆាំង អាចធ្វើអំពើថោកទាបបែបនេះបានទេបាទអត់ដឹងដល់ដូច្នេះខ្ញុំក៏ត្រូវបង្កាត់ឥរិយាបថមួយរកខ្ញុំបាននិយាយបានអ្នកឯងមិនឲ្យខ្ញុំសោះខ្ញុំក៏ណាមិនឲ្យអ្នកឯងសោះណាណាស់ដល់កម្រិតថាកូនរបស់ខ្ញុំនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមណាមួយនោះអូយាយបានកូនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺទៅឲ្យសំខាន់ចាំទៅទៅលះឯកសារនោះគេអាចទៅរួចគួរបង្កាច់បែបនេះទៅរួចតើរឿងស្អីទៀតតែគេមិនអាចគួរបង្កាច់បានថ្ងៃមុនកូនរបស់ខ្ញុំវាយអរិណែធ្វើអីមិនកើតទៅអ្វីបានកម្មគ្រប់កន្លែងតែអ្នកធ្វើបានកម្ម50អ្នកចូលរួមទទួលហ៊ុនប៉ុណ្ណេះ500ឬលើស500អានេះ30អានោះ500អានេះ25អានោះ500តើធ្វើអីចេញបង្ហោះតាមវេបគឹមហើយអានោះប៉ុណ្ណេះរឿងថ្មីរបស់បាក់យ៉ាង
លោកហ៊ុនសែនដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបរិហាគេគ្រួសាររបស់លោកនោះបានអះអាងបន្ថែមថាលោកនឹងមិនជួយក្រុមប្រឆាំងឲ្យរួចទោសក្រោយពីតុលាការកាត់ទោសរួចដែលតាមច្បាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រនោះទេ
សូមប្រាប់ទៅខាងបាក់ប្រជាបើណាឯងចង់លើខ្ញុំក៏ដល់លើជាមួយដែរកូនប្រុសខ្ញុំឲ្យថាឥឡូវខ្ញុំពុកខ្ញុំសូមប្រកាសបងទៅដាក់ខសន្យាជាមួយគ្នាបើធ្វើទៀតឯងអានេះទៅខ្ញុំមិនបានជាកូនពុកណែឯងទៅដោះខ្លួនចេញពីវាបើតែទុយទៅវិញបើខ្ញុំជាកូនរបស់ពុកមិនបានកូនរបស់ពុកដែរគឺខាងយើងទៅតែដោះខ្លួនចេញពីវាខ្ញុំបាយប្រាប់វិញកុំរវល់ពួកខ្លួនមិនណែគឺជាមនុស្សដែលនឹងណោជាងគេក្នុងដំណោកូនក៏ប៉ុន្តែវាអត់ត្រង់មិនបានជាមួយនឹងការប្រមាថជាប្រមាថប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំស្មើទៅនឹងស្រីរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមម្នាក់ប្រមាថប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំទៅជាកូនរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមម្នាក់ចាំទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចំណុចទីមួយដាច់ខាតដែរពួកណៃមានការកែតម្រូវណាមួយហើយមានការណែនាំណាមួយឲ្យខ្ញុំឃើញណៃមិនចាំបាច់ព្រោះដៃហ៊ុនសែនជួយឲ្យដំណើរការក្តីរបស់តុលាការគឺត្រូវធ្វើដល់តុលាការដោយធ្វើការទឹកបន់ជាមួយហ៊ុនសែនក៏មកនិយាយ
លោកហ៊ុនសែនពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើក្រុមប្រឆាំងណាមួយបុគ្គលណាមួយភ័ស្តុតាងអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋាននៃការបរិហាគេនោះបើតាមអ្នកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកសុកសំអឿនបានបញ្ជាក់ថារឿងបែបនេះគឺជាការបរិហាគេជាសាធារណៈដែលគេអាចប្តឹងប្តល់បានលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីការកត់សម្គាល់របស់លោកថាក្រុមអ្នកនយោបាយមិនធ្វើការប្តឹងប្តល់ទេកន្លងមករឿងបែបនេះដោយសារថាបទបរិហាគេសាធារណៈមានទោសស្រាលដោយគ្រាន់តែជាប់ពិន័យមិនជាប់គុក
តែគាត់អ្នកដែលសັບផ្សាយគាត់អីហ្នឹងយើងសັບផ្សាយយើងគឺថាយើងអី share អីទៅប្រជាជនទីហ្នឹងព្រោះអាចអាចប្តឹងបានព្រោះវាធ្វើការពន្យល់ឃើញយើងមានជាប្រព័ន្ធបរិហាគេសាធារណៈបាទ
ទូជាយ៉ាងណាក្តីគេសង្កេតឃើញថាការបរិហាគេក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនប្រុសមេដឹកនាំវៀតណាមលេដឹកធូនោះកើតមានលើបណ្ដាញ Facebook ជារឿយៗពីក្រុមមនុស្សដែលចូលចិត្តរិះគន់ឥតសំចៃមាត់លើលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមដើម្បីឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ1979ក្រោយពេលបណ្ដេញក្រុមខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នានឹងការប្រមាថជីវិតមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏កើតមានជារឿយៗផងដែរក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនត្រូវរងគ្រោះជាប់គុកនិងចោទប្រកាន់ពីតុលាការក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនពីបទបរិហាគេនិងរឿងព្រំដែនហើយលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ក្តីក្តាំតុលាការពីបទចោទប្រកាន់រឿងអាស្រូវស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនគណៈបកទាំងពីរនៅបន្តវាយប្រហារនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយទុកចោលវប្បធម៌សន្តិនិកមួយអន្លើក្រុមប្រឆាំងចាត់ទុកថាការបង្ក្រាបនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគេចុងក្រោយនេះ ជាល្បិចកលបំបិតសម្លេងពួកគេមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2018របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង30ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លើក្រុមប្រឆាំងជាការអនុវត្តច្បាប់និងនីតិរដ្ឋរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសុខាភិបាលពិភពលោកនិយាយថាមូលនិធិសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពជុំវិញពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែពិបាកស្វែងរកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការខ្វះខាតមូលនិធិនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងមួយចំពោះប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពដ៏ប្រឡាយមួយចំនួនអ្នកស្រី Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនកំពុងតែរងសភាពទ្រុឌទ្រោមដោយសារជំងឺអេដឬស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់អាចនឹងក្លាយជាអ្វីមួយដែលកាន់តែមានលក្ខណៈធម្មតានៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខដោយសារតែការផ្តល់ជំនួយថវិកាសម្រាប់ផ្នែកសុខាភិបាលសកលកំពុងតែខ្សត់ខ្សោយការវាយតម្លៃដ៏អាប់អួរនេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីចំនួន2របស់លោក Joseph Dillman ដែលជាស្ថាបវិទូនៃវិទ្យាស្ថានវាយតម្លៃនិងកំណត់ស្តង់ដារផ្នែកឱសថក្នុងទីក្រុង Seattle នៃរដ្ឋ Washington ដែលរបាយការណ៍ទាំងពីរនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The Lancet ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសក្រីក្រមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរក្សាថវិកាជំនួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ផ្នែកសុខាភិបាលសកលលោកនោះឡើយនៅខណៈពេលដែលជំនួយអន្តរជាតិកំពុងបន្តនៅនឹងបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការដែលជាម្ចាស់ជំនួយបានផ្តល់ថវិកាចំនួន $360,000ទៅលើផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយោងតាមលោក Dillman បានឲ្យដឹងថាចំនួនថវិកានេះនឹងបន្តកើនឡើងប៉ុន្តែនៅមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការផ្នែកសុខាភិបាលនោះឡើយបញ្ហាកំណើនចំណាយនេះកើតមានដូចគ្នាចំពោះប្រទេសដែលមានចំណូលទាបដែលបានកើនឡើងប្រហែល 4%
But reality is the spending is already so low that that 4% growth
ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការកើនឡើងនៃការចំណាយ 4% នេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយទាបរួចទៅហើយទោះបីវាជាកំណើនមួយនឹងមានន័យថាមានការគ្រប់គងធនធានកាន់តែច្រើនសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានចំណូលទាបក្តីវានៅតែជាគម្លាតដ៏ធំមួយនៅឡើយ
អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវពីមុនដែលបានប្រមាណនៅការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលទាបគឺមានប្រហែល $86ក្នុងម្នាក់លោក Dillman បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសក្រីក្របំផុតអាចនឹងខ្វះខាតក្នុងការចំណាយ$86សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងគម្រោងចំណាយទៅលើផ្នែកសុខាភិបាលដែលតម្រូវចាំបាច់សម្រាប់សេវាផ្នែកនេះក្នុងឆ្នាំ2040វិបត្តិនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមនិងចំណូលទាបចំនួន35ភាគច្រើនប្រទេសទាំងនេះស្ថិតនៅអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរងការកើតមានជំងឺច្រើនជាងគេការវិភាគរបស់លោក Dillman និងសហការីទៅលើប្រទេសចំនួន184បានរកឃើញថាប្រជាជន15លាននាក់ដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងការរីករាលដាលវីរុសអេដអាចទទួលរងការប៉ះពាល់ពីការខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ផ្នែកសុខាភិបាលជាឧទាហរណ៍លោក Dillman លើកឡើងថាជំនួយថវិកាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអេដបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅចន្លោះឆ្នាំ2000និង2009គឺបានកើនឡើង 24% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
So remarkable growth but more recently that 24%
ដូច្នេះនេះជាកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ 24% បានធ្លាក់ចុះដល់ 1% ដូច្នេះនេះជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងទៅផ្នែកបរិមាណធនធាននិងទៅលើអត្រាដែលកំពុងកើនឡើង
យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណតាមរយៈការស្រាវជ្រាវគ្រប់ឃើញថាការចំណាយជាមធ្យមលើផ្នែកសុខាភិបាលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នឹងមានជាមធ្យមចាប់ពី$164ក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលទាបរហូតដល់$9,000សម្រាប់ប្រទេសអ្នកមានការចំណាយប្រចាំឆ្នាំទៅលើផ្នែកសុខាភិបាលត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមានខ្ពស់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដល់ទៅជាង $16,000សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចំនួនថវិកាតិចបំផុតសម្រាប់ផ្នែកសុខាភិបាលនៅប្រទេសសូម៉ាលីអាចមានត្រឹមតែ$34ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់យោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញការដំណោះស្រាយមួយគឺឲ្យប្រទេសទាំងឡាយបង្កើនការប្រមូលពន្ធពីអ្នកមាននិងបន្ថយការផ្តល់អាទិភាពទៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាការផ្តល់ជំនួយថវិកាដល់ការទិញប្រេងជាដើមការវិតម្លៃមួយទៅលើការចំណាយលើផ្នែកសុខភាពសុខាភិបាលនាពេលអនាគត
ត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីសុខាភិបាលសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្នើសុំឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចស្ដារស្រះនៅភូមិរបស់ពួកគេតែប្រភពទឹកនៅទីនោះនៅតែបន្តរីងស្ងួតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរលកកម្ដៅជាប់កំណត់ត្រានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះជនប្រដាប់អាវុធសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិចណាស់ចំនួន12នាក់នៅទៀមកាហ្វេមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មនុស្សចំនួន14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានឹងការធ្លាក់ឧធំភេកចៈមួយគ្រឿងនៅប៉ៃអាខ្នេនៃប្រទេសទួរគីកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកនឹងមានមេបញ្ជាការជាស្ត្រីលើកដំបូងបង្អស់តទៅនេះនាងហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង15នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារលើទៀមកាហ្វេដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីបាដាតនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រមមន្ត្រីនិយាយថាបុរសប្រដាប់អាវុធ3នាក់បានវាយប្រហារលើទៀមកាហ្វេមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាឡាត់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតភាគច្រើនក្រុមមន្ត្រីនិយាយទៀតថាជនទាំង3នាក់នោះបានបាញ់វងមនុស្សនៅពេលរំលងអាត្រៀតចូលថ្ងៃសុក្រពេលប៉ូលីសទៅដល់ភ្លាមជនដៃដល់2នាក់បានធ្វើអត្តឃាតដោយចុចអាវដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះបាឡាត់ជាទីក្រុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងបាដាតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការយាមកាមសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពួកជនប្រដាប់អាវុធត្រូវឆ្លងកាត់កន្លែងឆែកឆេរប៉ូលីសចំនួន3កន្លែងមុននឹងអាចចូលទៅដល់កន្លែងវាយប្រហារនេះបើយោងតាមប្រភពប៉ូលីសដែលបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាទួគីបានឲ្យដឹងថាយោធាទួគីចំនួន8នាក់និងសមាជិក6នាក់នៃក្រុម PKK ត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរពួកខឺតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួគីយោធា6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ8នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមឧទាមនៅក្នុងខេត្តហាការីនៅថ្ងៃសុក្រនេះយោធា2នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅពេលដែលឧធំភេកចៈរបស់យោធាមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នោះបានធ្លាក់ដោយសារតែកំហុសបច្ចេកទេសមួយចំនួនខណៈពេលជាមួយគ្នានោះដែរជនសង្ស័យជាអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតចំនួន4នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្បែរតំបន់ឌីយ៉ាខាគាកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីយោធារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទួរគីក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ PKK កំពុងតែជញ្ជូនគ្រាប់ផ្ទុះដាក់ក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញឧត្តមស្នងការកងទ័ពជើងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក Lori Robinson នឹងក្លាយជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលដឹកនាំកងប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលលោកស្រីឡើងកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការភាគខាងជើងនឹង Norad នៅរដ្ឋ Colorado លោកស្រី Robinson នឹងឡើងកាន់តំណែងថ្មីរបស់លោកស្រីក្នុងពិធីមួយនៅវេលាម៉ោង10ម៉ោងក្នុងស្រុកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាស Peterson Air Force Base នៅក្នុងទីក្រុង Colorado Springs ក្នុងរដ្ឋ Colorado កិច្ចការពារមាតុភូមិជាភារកិច្ចដ៏យ៉ាងសច្ចៈមួយនិងជាបេសកកម្មទី1នៃក្រសួងការពារជាតិនេះជាសម្ដីរបស់លោកស្រី Robinson ប្រាប់ដល់គណៈកម្មាធិការប្រតិភិមួយក្នុងសវនាការតែងតាំងលោកស្រីជាមេបញ្ជាការតំបន់ខាងជើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជាការការពារដែនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងជើងអង្គការទាំងពីរនេះមានភារកិច្ចការពារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកសំទោសនិងទ្វីបអាមេរិកនៅភាគខាងជើង កិច្ចប្រជុំកំពូលលំដាប់ពិភពលោកស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គឺជាពេលវេលាមួយដែលប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវក្រឡេកទៅមើលគោលនយោបាយនិងទូនីតិរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនខណៈដែលទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានលួចដោយអ្នកនយោបាយដែលពុករលួយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានងាកការផ្ដោតសំខាន់របស់ខ្លួនទៅពិភាក្សាលើអំពើពុករលួយជាសកលដែលបានបញ្ជាការស្ដីបន្ទោសទៅលើមេដឹកនាំនៅអាហ្វ្រិកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងពុករលួយតែបាយជាស្ដីបន្ទោសទៅលើបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានទៅវិញដែលធនាគារនិងឈ្មួញកណ្ដាលអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសអ្នកមានទាំងនោះបានខ្លាចជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពីបណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវបានគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានប្រកាសពីវិធានការនានាដោយរួមមានទាំងការចុះបញ្ជីជាសាធារណៈដែលមានគោលបំណងក្នុងការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាដាក់ឈ្មោះម្ចាស់ពិតប្រាកដរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនេះជាវិធានការមួយដែលបណ្ដាមន្ត្រីអង់គ្លេសអះអាងថាជារឿងដំបូងបង្អស់ដែលខ្លួននឹងអនុវត្តយន្តហោះដែលប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យដែលមានឈ្មោះថា Solar Impulse 2បានបញ្ចប់បេសកកម្មហោះជុំវិញពិភពលោករបស់ខ្លួនដោយបានចុះចតកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុង Oklahoma នៃសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះ Solar Impulse 2បានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីបានហោះឡើងក្នុងថ្ងៃដដែលនោះពីរដ្ឋ Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាជើងហោះហើរទី11ហើយរបស់យន្តហោះនេះយន្តហោះនេះហោះក្នុងល្បឿនប្រមាណ45គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងល្បឿននេះអាចបន្ថែមទ្វេដងនៅពេលថ្ងៃដែលជាពេលដែលព្រះអាទិត្យមានកម្ដៅខ្លាំងបំផុត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីអណ្ដូងរីងស្ងួតគ្មានទឹកប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនោះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅឃុំមួយនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចស្ដារស្រះនៅភូមិរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីប្រភពទឹកនៅទីនោះនៅតែបន្តរីងស្ងួតនាងលេងឡែននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកភូមិរពន្ធគ្រួសារនៅក្នុងឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តទិញទឹកពីអ្នកដែលមានអណ្ដូងស្នប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃស្របពេលនេះដែរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីពេលថ្មីៗនេះចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនទឹកដើម្បីចែកចាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីមានគ្រោះរាំងស្ងួតកន្លងមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកភូមិទាំងនេះនាំគ្នាប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីដាក់លិខិតស្នើសុំដល់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសំណូមពរឲ្យក្រសួងជួយស្ដារស្រះចំនួន2នៅសហគមន៍ដែលគេរស់នៅតែគេមិនរំពឹងថានឹងបានទឹកប្រើប្រាស់ភ្លាមៗនោះទេលោកខូពៅអភិបាលស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាស្រុកដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងដាក់សំណើសុំស្ដារស្រះចំនួន2បានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់លោកកំពុងជួបប្រទះកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបានបន្ថែមថាការជីកនិងស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកជូនដល់កសិករនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនេះ
ស្រះនោះឲ្យទៅជីកឲ្យប៉ុណ្ណាតែគេត្រូវការដែរពលរដ្ឋណាមួយដែលមិនចង់បានស្រះស្រះពេលនេះជីកវាមានទឹកដែរយើងជីកបម្រុងទុកឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយមានភ្លៀងទុកទឹកខ្លាចឆ្នាំក្រោយក្រោយវារាំងពេលនេះភ្លៀងភ្លៀងក៏វាអត់មានទឹកទុកដែរយើងជីកទុកបកាទុកឲ្យហើយវាអត់ដាល់ទេតែឆ្នាំហ្នឹងឯងពលពីមុនវាមិនដែរអត់ទឹកទេស្រះតំបន់នោះខ្វះទឹកទេតែឆ្នាំហ្នឹងឯងជីកឲ្យបានស្រះដល់ពេលខ្លាចពេលភ្លៀងខាងមុខនេះបានទឹកចូលទៅខ្លាចឆ្នាំក្រោយក្រោយវាអត់មានទឹកវាបានអាហ្នឹងប្រើអញ្ចឹងណា
ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ញាធរដឹកជញ្ជូនទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីទីរំខាត់បន្ទាយមានជ័យទៅចែកចាយតាមភូមិសកម្មភាពចែកចាយទឹកនេះធ្វើទៅតាមបទបញ្ជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅឲ្យអញ្ញាធរដឹកជញ្ជូនទឹកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានចំពោះស្រុកស្វាយជែកលោកអភិបាលស្រុកប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅស្រុកលោកមានឃុំចំនួន8ដែលត្រូវចែកចាយលោកកុកហ៊ួនមេឃុំស្លក្រាមនៃស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ VOA ថាស្រះទាំងពីរខាងលើអាចផ្គត់ផ្គង់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោះឃុំបានជាង1000គ្រួសារតែឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរកប្រភពទឹកប្រើប្រាស់បានទេពីព្រោះឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅខុសពីធម្មតា
អត់មានទន្លេមានអីទេមានបឹងក៏បឹងយ៉ាងហើយរីងស្ងួតអស់លីងប្រេះដីគេហេខាងអត់ធំបីតែស្ទឹងបើគីខាងនោះគេហៅថាអូបើយើងនេះស្ទឹងខាស់អស់លីងអត់មានសល់ទេត្រាំបើតាមការប៉ាន់ជួនផែលអាស្រះមានទាំងឯកជួនអាស្រះតូចតូចវាមិនដល់ធំហុំធំទេមានតាមគុណនឹងសេបូស្រុកទៅចូល50ស្រះដែរប៉ាន់ខាស់អស់ទាំងអស់អត់ទេអាការវិមុនមកបើនិយាយទៅតាមកាសធាតគឺយើងវាមិនចូលមានដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដែលខាស់ដល់ជាទេព្រោះយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះការរៀងស្ងួតនេះវាដាច់មួយឆ្នាំប៉ិន
លោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកភូមិទាំងអស់ត្រូវចំណាយថវិកាបន្ថែមដើម្បីទិញទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបន់ស្រន់ដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងតែមិនបានសម្រេច
អូការបន់ស្រន់នៅក្នុងភូមិខ្ញុំតែងតែបន់ស្រន់ហើយប៉ះនឹកឃើញបានថាទៅទូវាអត់មានឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងឯនេះយើងរៀបសំណែនរៀបបីឆ្វាយសុំតាថាខ្ញុំតំណងគង់ត្រដែលថាយើងគ្រប់គ្រប់បុជាទៅយើងធ្វើសម្ដែងធ្វើអីទៅมันមានភ្លៀងអត់មានភ្លៀងភ្លឺអីទេប៉ុន្តែគេធ្វើធម្មតាតាមប្រពៃណីទៅតាមកន្លែងហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចបានការបន់ត្រន់ជួនកាលវាអាចមកបានខ្លះអាចមិនបានមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចនេះគ្រូយល់ចេះ
បើតាមលោកមេឃុំស្លូក្រាមរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីខែមករាមកម្លេះពួកគេត្រូវបន្ថែមការចំណាយលើការទិញទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមលើបន្ទុកចំណាយប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតនាងស្រឹបកុសលប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលស្នើសុំឲ្យស្ដារស្រះនៅក្នុងភូមិរបស់នាងបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកភូមិបាននាំគ្នាទៅបន់ស្រន់ដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងតែមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ទេបន្ទាប់ពីបន់រួចទុយទៅវិញអណ្ដូងនឹងបង់ជាច្រើនបន្តរឿងស្ងួតឥតឈប់ឈរ
ទឹកបាក់ទីងគេរាល់ថ្ងៃនេះហើយទីងអ្នកមានភូមិនេះហើយដល់បន្តាគេដល់មកពីខាងមកខែទុកទីងអស់4ធុងក្នុងមកខែមកធុង20000មួយប្រើផោផាង20000លីត្រមកធុងបោកខោអាវផងដាំបាយក៏ហូបចាជូនណាដាច់ប្រាក់ក៏រំបានទឹកដាក់ខ្ញុំសក់មកខ្លះគ្រាន់តែបើសោមានអ្នកសពក៏សពបានច្រើនតែអត់នឹងគេផងទុក12ឆ្នាំនេះហើយពីមុនតែដៃបានទឹកភ្លេងណែចាទីភ្លេងមកដាក់តាមពីងបានច្រើនទៅប្រើបានយូរបានណែលមិនបំឃើញភ្លេង
អភិបាលស្រុកស្វាយជែកលោកខួពៅបានបន្តថា
ខាងយើងខ្ញុំកំពុងតែសុំទៅក្រសួងសុខាភិបាលទឹកហើយចឹងណាដើម្បីជួយជីក
ខេត្តភាគច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែជួបប្រទះការរាំងស្ងួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡាន VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាប់កំណត់ត្រានិងគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបានធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីរាប់លានអ្នករងទុក្ខវេទនាលោក Maximiliano Herrera អ្នកវិភាគអាកាសធាតុដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពពិភពលោកបាននិយាយថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រលកកម្ដៅនេះដូចគ្នាទៅនឹងរលកកម្ដៅនៅឆ្នាំ1960ឆ្នាំ1983និងឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរយៈពេលអាំងតង់ស៊ីតេនិងតំបន់រងគ្រោះវិញរលកកម្ដៅនេះគឺជារលកកម្ដៅក្តៅក្តៅបំផុតសម្រាប់ប្រទេសថៃឡាវនិងកម្ពុជាលោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល រលកកម្ដៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំមុនបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 2,422 នាក់ដែលជាចំនួនមនុស្សស្លាប់ខ្ពស់បំផុតមួយដោយសារកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ជាង150នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានបន្ទោសលើកម្ដៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាលោកហឺរេរ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំខ្លាចថាកម្ដៅនឹងបន្តកើនឡើងនៅសប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់ទៀតហើយជាអកុសលចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រកាសជានឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅរដ្ឋមហារាស្ត្រាដែលជារដ្ឋសម្បូរសប្បាយបំផុតរបស់ឥណ្ឌាភាពរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍នេះមិនត្រឹមតែបានបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងងាប់អាងស្តុកទឹករីងស្ងួតនិងប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលរបស់រោងចក្រវារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រថាមពលកម្ដៅផងដែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសាលារៀនរាប់រយត្រូវបានបិទទ្វារហើយកសិករនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែបាត់បង់ដំណាំបន្លែរបស់ពួកគេនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃវិញគេបានព្យាករថានឹងទទួលបានផលិតផលទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ដំណាំស្រូវប្រាំងប្រទេសវៀតណាមដែលតែងតែជាអ្នកនាំចេញកាហ្វេធំបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកគេសង្កេតឃើញថាដំណាំកាហ្វេនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលរបស់ខ្លួនបានក្រៀមស្វិតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះវាលអាកាសធាតុរបស់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្បែរខ្សែអេក្វាទ័រដែលមានឈ្មោះថាបាតុភូអែលនីណូគឺជាការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកសមុទ្រដែលកើតឡើងរៀងរាល់2ឬ3ឆ្នាំម្ដងឥទ្ធិពលរបស់បាតុភូអែលនីណូនេះត្រូវបានគេគិតថាជាបាតុភូបង្កឲ្យមានរលកកម្ដៅនិងគ្រោះរាំងស្ងួតលោកជីងអ៊ីយូសាស្ត្រាចារ្យនៅ Department វិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកប្រព័ន្ធផែនដីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ California នៅទីក្រុង Irvine បានពន្យល់ថា
By surprisingly rising motion in the atmosphere, water vapor cannot be carried up in the
ដោយសារតែការរាំងផ្ទុកចរន្តនៅក្នុងបរិយាកាសចំហាយទឹកមិនអាចស្រូបឡើងទៅក្នុងបរិយាកាសបានទេនេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលទឹកភ្លៀងត្រូវបានរាំងផ្ទុកមិនឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងអំឡុងពេលបាតុភូតអេលនីណូនេះកើតមាន
លោកយូបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាអ្វីដែលយើងដឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺអាងតង់ស៊ីតេរបស់បាតុភូតអេលនីណូកំពុងធ្លាក់ចុះវានឹងបាត់នៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែទៀតប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាកម្រិតកម្ដៅនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេនៅស្របពេលដែលឥទ្ធិពលអូសបន្លាយនៃអាកាសធាតុមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលកាន់តែក្តៅនោះនៅតែកើតមានឡើងប៉ុន្តែការថមថយកម្ដៅមួយរយៈត្រូវបានគេព្យាករថានឹងកើតមានលោក Blair Trivin គឺជាអ្នកនិពន្ធនាំមុខនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីអាកាសធាតុរយៈពេល5ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកលោកបានថ្លែងថា
most of them are actually forecasting a fairly rapid transition to La Nina
តាមពិតការព្យាករណ៍ទាំងនោះភាគច្រើនកំពុងព្យាករណ៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយពោះទៅរកស្ថានភាពបាតុភូត La Nina ក្នុងរយៈពេល2ឬ3ខែខាងមុខនេះ
បាតុភូត La Nina គឺជាការធ្លាក់ចុះនៃសីតុណ្ហភាពនៅផ្ទៃទឹកសមុទ្រលោក Trivin បានប្រាប់ VOA ពីទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីមកថា
The infiltration by the PRC in Taiwan has become more intensive and sometimes more extensive.
លក្ខណៈនៃបាតុភូតឡានីណាជាធម្មតាមានជាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមួយឬពីរកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ
៍លោក Dilip Kotawel គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯវិទ្យាស្ថានផ្នែកឧតុនិយមក្នុងតំបន់ត្រូពិចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយក៏ជាអ្នកនិពន្ធនាំមុខនៃអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន2លើប្រធានបទនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាខណៈដែលទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងរលកកម្ដៅនៅមុនរដូវខ្យល់មូសុងមកដល់នោះកម្ដៅនេះចេះតែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំបើយោងតាមការទាយទុករបស់កាសែត Times of India រយៈពេល3ខែដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាកាសធាតុពិតជាក្តៅខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំ2016នេះគឺជាឆ្នាំដ៏ក្តៅបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួននៅតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការបន្ទោសលើបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះសីតុណ្ហភាពដែលកើនខ្លាំងនាពេលថ្មីៗនេះខណៈដែលរយៈពេលដែលគេកំណត់បានបង្ហាញទិន្នន័យមួយដែលមិនជាក់លាក់នឹងមានកម្រិតលោកយូបន្តថា
យើងពិតជាបានដឹងហើយថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់ចរន្តរបស់មហាសមុទ្រក្នុងតំបន់ត្រូពិចរបស់យើងបូករួមទាំងទីតាំងនិងអាកាសធាតុនៃបាតុភូតអែលនីណាក៏ប៉ុន្តែយើងពិបាកសន្និដ្ឋានណាស់ថាតើរលកកម្ដៅបច្ចុប្បន្ននេះតក្កិននឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែរឬអត
់ទីក្រុងធីតឡាកានៃរដ្ឋអូឌីសារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងក្នុងកម្រិត 48 កណ្ដោសញ្ញា 5 អង្សាសេកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែមេសាដែលជាសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតដែលគេវាស់ស្ទង់ឃើញគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ប្រទេសនេះនៅក្នុងខែមេសា សាលារៀននៅរដ្ឋអូឌីសាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកដោយមិនបានរំពឹងទុកសម្រាប់រដូវក្តៅកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនសាលារៀនជាច្រើននឹងបន្តផ្អាករហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់សប្តាហ៍ទី3នៃខែកក្កដាចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ជួបនឹងកំណត់ត្រាជាតិនៃអាកាសធាតុក្តៅបំផុតដែរតែមានកម្រិតរហូតដល់42កណ្ដុកសញ្ញា6អង្សាសេនៅខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅនេះសីតុណ្ហភាពក្តៅនោះកើនឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅភាគខាងជើងបានឈានដល់សីតុណ្ហភាពក្នុងកម្រិត42កណ្ដុកសញ្ញា3អង្សាសេនៅខេត្តសេណូដែលជាកំណត់ត្រាជាតិនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសនេះស្ថានីយ៍អាកាសធាតុរាប់សិបកន្លែងរបស់ប្រទេសថៃបានបំបែកកំណត់ត្រាហើយបានកត់ទុកក្នុងកំណត់ត្រារបស់ពួកគេថាវាជាសីតុណ្ហភាពក្នុងកម្រិតអតិបរមានៅក្នុងខែនេះទាំងម៉ូម៉ែត្រឬឧបករណ៍វាស់សីតុណ្ហភាពបានឈានដល់កម្រិត46អង្សាសេនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចបំបែកកំណត់ត្រាជាតិដែលមានកម្រិត47កណ្ដុកសញ្ញា2អង្សាសេតែត្រូវបានវាស់ឃើញនៅក្នុងទីក្រុងមីយ៉ាន់ម៉ូកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2010អ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅទីក្រុងមួយចំនួននៃទ្វីបអាស៊ីកំពុងជំរុញការដាស់តឿនសាមញ្ញៗដូចជាការស្លៀកពាក់ការពារកម្ដៅថ្ងៃជាដើមសន្ទុះកាំរស្មី UV ដែលបង្ហាញពីអាងតង់ស៊ីតេនៃកាំរស្មី UV ដែលធ្វើឲ្យរលាកស្បែកដោយសារកម្ដៅថ្ងៃបានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត12នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកទីក្រុងម៉ានីលនិងទីក្រុងមុំបៃអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះសន្ទុះនេះគឺខ្ពស់ជាងកម្រិត11ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលអាចទ្រាំបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគ
្រោះរាំងស្ងួតនឹងការជ្រាបទឹកប្រៃកំពុងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាមរាប់សែននាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងត្បូងនិងតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិគ្រោះរាំងស្ងួតនៅប្រទេសវៀតណាមលោកស្រី Rena Bitter អគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាលោក Ted Osius ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសស្ថានភាពនេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយបណ្ដាលមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកស្រី Rena Bitter បានបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាការប្រកាសនេះអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដល់ជាជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈកាកបាទក្រហមវៀតណាមដែលបានខិតខំផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់យ៉ាងសកម្មជំនួយតាមរយៈកាកបាទក្រហមវៀតណាមនេះនឹងផ្ដល់ទឹកស្អាតនិងធុងសម្រាប់ផ្ទុកទឹកដល់ប្រជាជនដែលទទួលរងប៉ះពាល់និងផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីអនាម័យនិងទឹកស្អាតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015មកប្រទេសវៀតណាមបានទទួលរងការឡើងកម្ដៅខ្ពស់និងមានកម្រិតទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចជាងមធ្យមបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបទឹកប្រៃដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបានគំរាមកំហែងដល់ផលិតផលកសិកម្មនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាមយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមថាចំនួនគ្រួសារដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះខាតទឹកមានការកើនឡើងខ្ពស់ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តបិនជេសនិងខេត្តចាយិនបន្ថែមពីនេះទៀតសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពសន្តាគារនិងរោងចក្រមួយចំនួនកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះខាតទឹកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិតាមរយៈនាយកដ្ឋានជំនួយសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាចំនួនជាង18លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយគ្រោះមហន្តរាយក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនពីរបៀបត្រៀមខ្លួននិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកម្មវិធីរបស់ USAID បានជួយប្រជាជនរងគ្រោះជាង1លាននាក់ក្នុងសហគមន៍ចំនួន150ដោយផ្តល់ជាជំនួយដល់ប្រជាជនពីរបៀបត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ USAID សហការដោយផ្ទាល់និងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពធ្វើការជាដៃគូជាមួយប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជួយប្រជាជនវៀតណាមដោះស្រាយវិបត្តិគ្រោះរាំងស្ងួតដែលតែងតែវាយប្រហារក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតទឹកដែលជាសត្រូវរបស់មនុស្សជាតិជាយូរណាស់មកហើយនិងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការដ៏ចាំបាច់នេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណៈរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងប្រាប់ដល់សាលារៀនរដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសិស្សដែលបដូរភេទត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកដែលស្របទៅនឹងភេទដែលពួកគេជ្រើសរើសលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងអប់រំនឹងក្លាយជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមសាលានានាដើម្បីធានាថាពុំមានសិស្សណាម្នាក់ត្រូវបានគេរើសអើងនោះឡើយឯកសារផ្ទៃក្នុងដែលមានចំនួន28ទំព័ររបស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បរិយាយអំពីវិធីដែល Facebook ជ្រើសរើសព័ត៌មានណាដែលពេញនិយមនៅក្នុងប្រអប់ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនវាបង្ហាញពីរបៀបដែលកុំព្យូទ័រនិងមនុស្សកំណត់ថាតើអ្វីគួរតែជាប្រធានបទដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ដំបូងកុំព្យូទ័រនឹងពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយលើ Facebook ហើយបន្ទាប់មកមនុស្សនឹងពិនិត្យមើលលើព័ត៌មានម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើព័ត៌មានទាំងអស់នោះជារបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានធំៗដូចជារបស់កាសែត The New York Times, CNN និង Fox News ឬយ៉ាងណាព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានធំៗទទួលបានសារៈសំខាន់ជាងគេបង្អស់ក្រុមមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែឃ្លាំមើលយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតដើម្បីធានាថាចិនអនុវត្តទៅតាមការបដិញ្ញាផ្នែកសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការជួបគ្នារវាងភាគីទាំងពីរចាប់តាំងពីពួកគេបានឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការលួចចូលមើលទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រកាលពីខែកញ្ញារួចមកកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមមន្ត្រីរបស់ចិននិងអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាអំពីបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនិងបញ្ហាដទៃទៀតក្រសួងកិច្ចការបរទេសរបស់ចិនបានពិពណ៌នាកិច្ចប្រជុំនេះថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានស៊ីជម្រៅនិងមានលក្ខណៈស្ថាបនាក្រុមមន្ត្រីរបស់អាមេរិកបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតតិចបំផុតអំពីកិច្ចប្រជុំនេះហើយពួកគេបានច្រានចោលមិនព្រមឲ្យតម្លៃទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចិនក្នុងការអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានហៅកិច្ចប្រជុំនោះថាជារឿងល្អមួយដែលអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តចូលរួមលោក Michel Temer ប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេស Brazil ចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រធានាធិបតីមុនរាប់រយនាក់បន្តធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនានាហើយមេដឹកនាំថ្នាក់តំបន់បានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតរបស់ព្រឹទ្ធសភាទៅលើការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីមុនថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយចំចំលោក Temer ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលគាំទ្រដល់ការធ្វើជំនួញកាលពីថ្ងៃប្រហោះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្នដកលោកស្រី Dilma Rousseff ដែលជាមិត្តភក្តិប៉ុន្តែបានក្លាយទៅជាសត្រូវនយោបាយរបស់លោកឲ្យចេញពីតំណែងចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក James Baker បានថ្លែងនៅក្នុងអង្គប្រជុំរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពិភពលោកនឹងកាន់តែគ្មានស្ថិរភាពជាងមុនប្រសិនបើសំណើរបស់លោកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ Donald Trump ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកមែននោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះស្របពេលដែលលោក Donald Trump បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯវិមាន Capitol Hill
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រតែនៅកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.